Ještě jednou vás pozdravím při poslechu Českého rozhlasu Vltava. Posloucháte pořád Art Café a teď už teda k hlavnímu tématu. Dneska přesně uplyne 130 let od narození Le Corbusiera. Před 130 lety se na severozápadě Švýcarska narodil Charles Édouard Jeanneret a toto jméno na první dobrou nejspíš naskočí jen studentům umění nebo architektury, ale jak jsme si už prozradili, tak je to právě pseudonym Le Corbusiera. Jasno budou mít tedy asi všichni posluchači, aspoň tak doufám. A tento významný teoretik, urbanista a architekt bez formálního vzdělání sehrál důležitou roli při vzniku například Atenské charty, stojí za návrhem 5 bodů moderní architektury a celý život věřil, že jeho moderní architektonická forma může zlepšit kvalitu života, a to nejenom vyšším třídám. Tak i k těmto tématům se dneska dostaneme. A abych netrápil hosty otázkami jak u maturity, tak rovnou ještě vyjmenuju několik zásadních staveb. Mezi jeho slavné stavby patří například budovy nejvyššího soudu v indickém městě Chandigarh, Národní muzeum západního umění v Tokiu, pařížská vila La Roche či bytové domy ve Weisenhofu v německém Stuttgartu. Dneska bych už teda měl říct, s kým si tady budeme povídat o Corbusierových stavbách a jeho vlivu na další generace. Nás čeká povídání s Janem Vondrákem z libereckého architektonického studia Mielk. Ahoj Honzo.
Ahoj, hezké odpoledne posluchačům.
Děkuji moc, že jsi dorazil z Liberce hlavně, to mi udělalo radost. A z jihu naopak dorazil sociální antropolog z Umělecko-průmyslového muzea v Praze Martin Veselý.
Dobré odpoledne.
A Martine, to bylo metrem, si tak typuju sem.
Metrem, ano.
A můžu ještě prozradit, že uprostřed našeho povídání doplní rozhovor i Ladislava Horňáková, to je kurátorka sbírky architektury, vedoucí odborného oddělení Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, a my si řekneme, jak vlastně Zlín a Corbusier jsou propojeni. Teď už bych dal slovo klukům, ale začneme ještě trošku neformální otázkou, to by mě fakt zajímalo, takový drb architektů, jestli existuje. Jan Amos Komenský se narodil 28. března a většina učitelů tento den v nějaké podobě chodí oslavovat po práci. Mají architekti taky nějaký takový den?
Uvidíme dneska večer, možná něco takového můžeme založit.
Takže zakládáme českou tradici dneska.
Můžeme tak udělat.
Výborně. Já bych se nejdřív zeptal na začátek obou dvou, a teda Honzo, ty jsi teď se ujal slova, tak tě poprosím jako prvního, čím byl Corbusier výjimečný, co po sobě zanechal, s čím ty si ho spojuješ?
Já myslím, že pro mě třeba a taky pro vlastně celé generace architektů jako je velkou inspirací. To je asi jako první informace, která by měla zaznít. A další věci, které mě napadají, jak kdybych ležel v nějakém křesle u psychologa a ptal jsem něco, mě první napadne.
Můžeš to brát i tak, je pátek.
Je to tak. Tak mě napadá jako člověk, který byl obrovský vizionář, skvělý architekt, člověk, nebo první architekt, jeden z prvních architektů, který se dokázal velmi dobře sám propagovat a vlastně dokázal se propagovat nejenom v rámci svojí kategorie architekt, ale stal se obecně známým člověkem, jakousi celebritou, což mi přijde velmi zajímavé. A to je asi, co mě tak první napadne.
No, stejnou otázku musím položit i Martinovi, s čím si spojuje toto jméno tohoto architekta?
Tady už zaznělo důležité slovo vizionář. Byl to člověk, který zásadním způsobem ovlivnil chápání urbanismu, chápání architektury, chápání města, kdy vlastně se vymezil vůči tradičnímu městu a tradičním přístupům k urbanismu, v podstatě řekl, že kompaktní blokové město je špatně, že musíme dělat něco naprosto jinak, že musíme mít více volnosti, více slunce, že musíme ty funkce rozdělit tak, aby nebyly v vzájemném konfliktu, a také dokázal natchnout neuvěřitelné množství starostů a dalších politiků nebo třeba i soukromých mecenášů pro své vize. Takže já bych hlavně řekl výjimečná osobnost nad rámec prostě svého oboru.
Tak to slovo vizionář je podle mě klíčový. Rodí se tak člověk, nebo se to musí naučit? Já, co jsem tak měl možnost vidět, tak Corbusier docela hodně cestoval po světě a hlavně teda po Evropě. Myslíte, že ho to mohlo ovlivnit? Že to mohlo být to, proč přišel s těmi svými vizemi?
Ze svého pohledu určitě vnímám, že třeba cestování mě hodně ovlivňuje. Když někdy cestuju, tak si přivážím spousta inspirací, ale myslím si, že ta vlastnost, kterou on měl, tak s tou se člověk rodí. Že on byl neuvěřitelně sebestředný a toho vlastně posouvalo dopředu. To si myslím, že byl schopný udělat cokoliv, aby se dostal dál, komunikovat s jakýmikoliv lidmi. To souvisí i s, vlastně s tím jeho trochu temnějším obdobím v rámci Vyšetřické republiky. A zároveň to prostě symbolizuje to, jakým způsobem on šel dopředu. Že proto, aby mohl stavět svoje domy, udělal cokoliv.
Martine, já jsem se chtěl zeptat, jak on uvažoval o uživatelích staveb, svých staveb? Je pro ně něco typického?
On jak byl vizionář, umělec, člověk posedlý svou vizí, tak v podstatě všichni lidé od odborníků, vlastně těch investorů až po ty budoucí obyvatele byly součástky obrovského stroje, který byl tou jeho vizí, čili jak on si představoval tu standardizaci výroby, čili skutečně ty stroje, které budou schopny efektivně zrealizovat jeho díla, tak on i ty lidi si představoval jako v určitým způsobem všude podobné, mající podobné potřeby, problémy, které lze pomocí nástrojů, které několikrát popisoval, například v rozpracované aténské chartě, řešit. Čili ten jeho typový člověk, modulor, to je vlastně v podstatě jakýsi prototyp městského živočicha, který potřebuje prostě nějaké podmínky pro chov, kdybych to řekl s nadsázkou.
Tak možná, když už si to zmínil, tak jestli bychom mohli ten prototyp člověka vysvětlit, modulora, co vlastně přesně se zatím skrývá, a možná teda i aténskou chartu.
Tak, velice stručně říká, že lidé v různých zemích, různých kulturách mají v principu ty stejné základní potřeby. Potřebují někde bydlet, pracovat, odpočívat a potřebují se mezi těmito třemi základními funkcemi rozumně dostat. A z toho vzniká vlastně to sektorové rozdělení funkcí, které pak vidíme v řadě modernistických měst. Jo. Zároveň říká, že bydlet to opět obnáší podobné potřeby. Lidé potřebují čisté, světlé byty, kde je nějaká cirkulace vzduchu, potřebují mít zeleň před tím, aby tam mohli příjemně relaxovat. A když tohle to budou mít, tak budou mnohem šťastnější a spokojenější než v rušných smradlavých městech, kde všecko je dohromady. V obchody, služby, byty, mnoho aut v ulicích se prolíná s chodci. Tak zhruba bych to charakterizoval. A aténská charta je v podstatě souhrn základních problémů, kterým se tradiční města průmyslová hlavně teda potýkají, a návrhu základních opatření, která by měla být přijata, aby se zlepšily životní podmínky obyvatel, a to zejména teda obyvatel z nižších vrstev. Jeho přístup byl značně tedy sociální, taky nutno říct.
Za tohle vysvětlení moc děkuju. A zeptal bych se teď ještě jednou Honzy z architektonického studia Mielk, jaké stavby by si zmínil, abychom si řekli něco konkrétního, že podle tebe stojí za to si je zapamatovat. A nebo navštívit ideálně.
Tak pokud bych měl posluchačům doporučit nějaké stavby, které by měli navštívit, tak si vzpomínám na svůj jako první výlet za Le Corbusierem, který byl do Francie vlastně s panem docentem Reskem, když jsme objížděli spoustu staveb, a bylo to, všechno to bylo vlastně skvělé. Ale nejvíc asi na mě zapůsobila, nebylo to možná konkrétně tou stavbou, ale i všemi podmínkami, které byly okolo, že bylo jaro a bylo to velmi krásný výlet celkově. Kaple Rončám, kterou bych určitě posluchačům doporučil, pokud jsou začátečníci v Corbusierovi, tak je to takové lehké pokoukání, bych řekl. A zároveň je tam dokončené návštěvnické centrum od Renza Piana, které je taky velmi zajímavé, a vlastně celá ta stavba, její umístění je, dá se říct, ikonické pro jeho tvorbu. Kromě téhle kaple je spousta dalších skvělých domů, které se dají navštívit, dokonce v některých se dá i přespat. Asi těm už zkušenějším návštěvníkům, posluchačům bych doporučil, aby se ubytovali třeba v Unité Habitation, což je možné. V dnešní době Airbnb se dají sehnat i pokoje, a myslím, že to je velmi zajímavá zkušenost, kterou jsem si teda bohužel ještě nevyzkoušel, ale
vážně. A teď už tam nebude volný pokoj, když to tady hraje rádiu.
Možná ne, no, ale dá se tam přespat, což je super. doporučuju.
Já jsem koukal, že Martin Veselý přikyvoval, tak je něco, co bychom měli zmínit, nebo s čím souhlasíte, že určitě stojí za to?
Já bych možná paradoxně zmínil, aby se lidi, až budou cestovat, třeba zaměřili i na projekty, které nikdy realizovaný nebyly. Spíš teda navštívit některé instituty, muzea a tak dále, kde jsou, který jsou s tímto význačným autorem spojený. Například je jeho institut v Paříži, kde třeba můžeme vidět jeho plán přestavby z Paříže z první poloviny 20. let, nikdy nerealizovaný, je to neuvěřitelná vize. Nebo i do Zlína můžou jet a můžou se podívat, jakým způsobem tam se natchnul Zlínem a naopak Baťové se nadchli, jim strávil tam asi 6 týdnů a zase vymyslel velkolepý projekt. Nebo třeba projekt přestavby Alžíru. Ono je mnoho projektů, které vlastně se nikdy nerealizovaly, jsou nesmírně zajímavé. Možná bych ještě zmínil třeba plán přestavby Moskvy. Takže jenom to jsou obrovské projekty, které stojí za to vidět. Nenajdeme je realizované, ale dají se prostě vidět v nejrůznějších muzeích nebo jiných vzdělávacích institutech.
Pokud jste se stanici Vltava pustili později, tak já jenom řeknu, že posloucháte pořád Art Café. Dneska si povídáme o architektovi Courbisierovi, protože se narodil přesně před 130 lety. Ve studiu je tady se mnou Jan Vondrák z libereckého architektonického studia Mielk a také sociální antropolog Martin Veselý, kterého můžete mít spojený s grantovým programem Uměleckého průmyslového muzea Paneláci. Zároveň bych ještě rád připomněl, že tenhle pořad je vysílaný naživo, takže pokud byste se chtěli na cokoliv našich hostů zeptat, můžete tak učinit na adrese artcafe@rozhlas.cz a kluci tady správně upozornili, že tenhle pořad je možno sledovat i na webkamerách, tak je dobrý, že kamery jsou zamířeny na ně a bude to příjemný pohled, to vám můžu slíbit. A teď se vrátíme zpátky k tomu tématu. My jsme si už představili zásadní dokument, to byla Athénská charta, ale ještě už i v úvodu ode mne bylo zmíněno, že existuje ještě jedna definice a to je takzvaných 5 bodů moderní architektury. Honzo, to bych asi nechal vysvětlit tebe.
Tak to byl vlastně takový seznam bodů, těch bodů bylo 5, jak už si řekl, který velmi zjednodušoval Corbusierův přístup v navrhování. Nevím, jestli mám vyjmenovávat, jednalo se prostě...
No neskouším tě, nemusíš.
Jenom bych posluchačům asi přiblížil, co tam zhruba bylo. Bylo tam prostě popsáno, jak podle Corbusiera správně stavět v moderní době. Týkalo se to například sloupů, volného parteru, pásových oken, zelených střech a všechny tyhle ty vlastně body volného půdorysu, například, aby bylo možno posléze měnit dispozici domů, když se třeba změní podmínky obyvatelů. A tyhle těch 5 bodů perfektně ukazují to, jakým způsobem Le Corbusier přemýšlel a jakým způsobem dokázal věci zjednodušovat a vlastně je propagovat. To, že si o nich dneska povídáme a něco znamená a přesně těch 5 bodů perfektně popisuje jeho způsob propagace, což si myslím, že je zajímavá věc.
Mě zaujalo, co předtím říkal Martin, že ty jeho vize byly často radikální a tak mi tak připadá, že úplně Courbusier nebyl nakloněný kompromisům. Platilo to i tady o těch 5 bodech, že musely být dodrženy všechny, pokud nějaká stavba měla být postavena podle jeho přání?
Nejsem si úplně jistý, jestli u všech jeho domů tyhle ty podmínky byly dodrženy. A já zrovna dneska jsem jel na kontrolní den na jeden náš dům a nebyl tam dodržen ani jedno z těch pravidel, takže jsme asi postavili nemoderní dům podle Corbusiera. Nicméně spousta, nebo všechny ty body položili určitý základ architektury posledních 90 let a mnoho architektů i dodnes prostě z nich vychází. Je to jako všechny administrativní budovy, které se momentálně staví, splňují většinu těch bodů, které mají. Zelená střecha v současné ekodobě absolutně super téma, jakože se stává velice moderní a vlastně před těmi 90 lety už Le Corbusier o těle těch bodech mluvil, o těle těch věcech, takže dá se říct, že třeba předběhl svoji dobu. Vlastně dneska, když za námi klienti přijdou a říkají, že chtějí tu moderní zelenou střechu, tak vlastně povídají, nemluví o velmi archaické a staré věci, tradiční.
Ale evidentně platné.
Ale pořád platné.
Martine, ještě něco k doplnění, no, co bychom k tomu mohli
jak
říct?
Jak jsme tady o tom mluvili, mě napadla taková zajímavá myšlenka. Slyšel jsem názor, že to byl vynikající architekt a špatný urbanista. On zásadním způsobem posunul vnímání architektury v některých těch zmiňovaných aspektech. Ale zároveň je pravda, že málo kde se mu podařilo dotáhnout ty jeho urbanistické vize. A to proto, že často byl ekonomicky nebo politicky nereálné. Přičemž urbanista zároveň je člověk, který musí být i dobrý komunikátor a dobře myslet hospodářsky, aby byl schopen ty vize potom naplnit. Takže to je jenom otázka prostě k zamyšlení, jestli je tohleto pravda nebo ne.
Já jsem o tom přemýšlel, o tomhletom tématu, jestli byl teda dobrý nebo špatný urbanista, jako je z mojí pozice v podstatě začínajícího architekta, je to hodně troufavé něco takového.
No to právě teď musíš říkat, jak to
komentovat.
Je.
Obecně v urbanismu je trendem hlavně bych řekl, jako v západním urbanismu, v evropském urbanismu, jde o to zaměřovat se na dostavbu a vlastně nějakou znovu oživení měst v drobných měřítkách, zatímco Corbusier navrhoval obrovské bulváry, velké komunikační trasy, spoustu aut, spoustu dopravy. On vlastně považoval auto za základní dopravní prostředek a nyní třeba jsme v absolutně opačném trendu, kdy říkáme, zakazujeme autům vjezd do měst. Takže vlastně proti té západní kultuře nebo západnímu urbanismu to trochu jde, ale zároveň musím říct, že třeba 10 nejrychleji se rozvíjejících měst není vůbec v Evropě ani v Americe. To znamená, že teďka se staví úplně jinde a zdá se mi, že třeba evropští architekti a urbanisti řeší evropské problémy, ale to, k čemu se třeba, myslím, stále může Le Corbusier vyjádřit, tak je nová výstavba v Asii nebo v Africe, které se jeho myšlenky právě dotýkají. A tam prostě vznikají neuvěřitelné celky, neuvěřitelné bytové bloky, neuvěřitelné věci, které, když to někdo nevidí nebo třeba nemá možnost tam se podívat nebo to nesleduje, tak to mu to nedochází, ale to, co se teďka děje v Asii, je opravdu velkým fenoménem a myslím si, že se možná nějaké z těch jeho základních myšlenek stělesňují právě tam v současné době.
Já moc děkuju za tenhle postřeh. Se mnou ve studiu Stanice Vltava dneska sedí Jan Vondrák a Martin Veselý. Na malý moment tady přerušíme naše povídání. Jak už jsem avizoval, tak po písničce se k nám ještě připojí Ladislava Hodňáková, abychom si řekli o tom, jak to bylo s Corbusierem a Zlínem, ale v tenhle moment nás čeká skladba od Clarinet Factory a rozeznívá se nám skladba pod názvem Gore. Na Stanici Vltava posloucháte pořad Art Café. Pátečním vydáním vás provází Tomáš Novotný a jak už jste mohli slyšet na začátku, tak naším hlavním tématem je Le Corbusier, který by dnes oslavil 130. narozeniny. A teď musím říct, že mám opravdu velkou radost, koho se nám podařilo dostat na telefon. Propojujeme se do Zlína a měli bychom slyšet Ladislavu Hodňákovou. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne všem.
Já vám hlavně chci moc poděkovat, že jste si na nás udělala čas. I takhle odpoledne, děkuju. Vím, že zrovna nejste v práci, tak to je o to milejší, že si s náma tady povídáte. A my bychom se měli vlastně dostat k tomu, jak se Corbusier propojil se Zlínem. Vy sama jste se tomu věnovala v rámci vaší práce v Krajské galerii výtvarného umění. Tak jestli se vás nejdřív můžu zeptat, kdy k nám vlastně tento architekt se podíval a na jak dlouho to bylo?
Tak do Zlína on se podíval, to už byla jeho čtvrtá návštěva vlastně Československa, protože on už byl v Praze a v Brně naposledy předtím v roce 1928, kde měl takové přednáškové turné. A do Zlína se dostal v roce 1935 a pokud jsem se dočetla v pamětech, tak na popud architekta Františka Lidie Gahury, který byl takovým hlavním architektem města Zlína a velmi blízkým spolupracovníkem Tomáše Bati, a který ho se rozhodl pozvat nejenom jako hlavního, jednoho z hlavních předsedů poroty pro bytovou soutěž, která tam probíhala v dubnu roku 35, ale také chtěl, aby jako poradce a konzultant zkonzultoval dosavadní vývoj a výstavbu Zlína a vlastně poradil jim jako architektům a urbanistům, co tedy ve Zlíně, jak by mohlo pokračovat, a cenil si ho jako takové významné už osobnosti v té době.
Kolem té návštěvy je poměrně dost mýtů, možná je to i dáno tím časem, že od toho roku 1935 už odběhla spousta doby, ale musím se teda zeptat, potkal se Courbusier s Tomášem Baťou nebo nepotkal?
Tak s Tomášem Baťou se potkat samozřejmě nemohl, protože Tomáš Baťa zahynul v roce 1932 a vlastně oceňoval už potom památník Tomáše Baťi, který v roce 1933 u příležitosti prvního výročí smrti postavil právě, nebo byl otevřen a jeho autorem byl právě František Lidie Gahura a Courbusier si nesmírně této stavby cenil. Takže vlastně s Tomášem Baťou se nesetkal a setkal se s Janem Antonínem Baťou, se kterým vedli nějaké rozhovory a vlastně řešili spolu to směrování Zlína a zadal mu i Jan Antonín Baťa několik úkolů, které se Zlína týkaly potom v tom roce 35.
A to by mě teda možná taky zajímalo, jestli vlastně Courbusier se na stavbě Zlína podílel, anebo jaký přesně bylo to propojení?
Přímo na stavbě Zlína se nepodílel, vlastně navrhl několik takových etap a několik směřování, jakým by se ten Zlín dál mohl ubírat. Protože on si Zlín prohlídl, psal takový článek potom vzpomínkový hned, když se vrátil zpátky do Francie v květnu a říká, že se mu do toho Zlína skoro nechtělo, že neměl moc rád cestování a že pak ho ten Zlín hrozně oslovil a udivil a to směřování Zlína a sám na konci toho článku pak napsal. V Paříži jsem se ze Zlínem nesehledal. V Paříži je to takové, že si říkáme, jestli jsme se snad nedali uspat. Takže jo, jako na tu dobu, když si to člověk jako vezme, tak asi ho ten Zlín hodně oslovil a taky pro Jana Antonína Baťu navrhl, aby se už nestavilo dál, i když se mu líbily ty baťovské domečky typické, tak aby už vlastně se nepokračovalo v této výstavbě, protože nelze dál a dál zastavovat další pozemky, ale že by se měly postavit vlastně na dnešním části jižních svahů, kde stojí dnes sídliště, ale až od 70. let v podstatě. Takže by se měly postavit takové velké domy, kolektivní domy, dalo by se říct, takových 6 skupin výškových, které by byly vzájemně propojeny nad zemními komunikacemi a takovými i mosty, takže to byla taková velmi vizionářská vize a to, že by se mělo realizovat a tak by měl Zlín dál pokračovat, takže to byla jedna z těch jeho hlavních vizí, ale nic, jako v podstatě z toho se pak nerealizovalo ani další práce, o kterých můžeme si pak říct si blíže, ale ty návrhy jako byly, existují a jsou uloženy vlastně v jeho pozůstalosti ve Francii, v Paříži.
Já, jestli jsem to dobře pochopil, tak se právě Courbusierův plán úplně nepotkal s baťovským heslem kolektivně žít, individuálně pracovat. Tam byly asi ty největší odlišnosti.
No, kolektivně pracovat, individuálně žít, že? To vlastně se opačně jste to řekla.
Jo, omlouvám se, vidíte, omlouvám se, ano.
Ano, ale on vlastně ano, tohle by byly takové de facto kolektivní domy a je ironie, že vlastně potom ten kolektivní dům po válce hned ve Zlíně postaven byl a postavil ho firemní baťovský architekt Jiří Voženílek, že? Ale vlastně ty myšlenky Courbusier měl už předtím a navrhl tyto kolektivní a nebo výškové domy nejenom pro Zlín, ale vlastně i pro takové satelitní sídliště firmy Baťa ve Francii v Elocourtu, kde vlastně jsou podobné typologicky těm domům, které navrhl pro Zlín, ale to opravdu neprošlo, protože tehdy firma razila heslo jako právě kolektivně být v práci a pak mít individuální život ve svých domečcích, což jako třeba právě ironicky potom komentoval Vladimír Karfík, že hlavně nechtěli ty sociální nepokoje, které jsou daleko větší, když se združuje víc lidí pohromadě, než když každý je ve svém domku a má svůj jako pocit svého majetku, jo? Že to byla taky jedna jako ze součástí té filozofie. Ale spíše to bylo i z hlediska ekonomické nákladnosti výstavby tady těch velkých domů a toho, že s tím neměli vlastně ani zkušenosti. A zatím to v tom Zlíně bylo osvědčeno v tom vlastně rastru a v tom modulu, ve kterém pokračovali podle návrhu právě Františka Lidie Gahura v zastavování toho podřevnického údolí. Mm-hmm. Tohle se se souhlasem nesetkalo a stejně tak se nesetkal se souhlasem jeho návrh vlastně výstavního pavilonu, který mu taky zadali pro výstavu v Paříži. On ho navrhl v roce 36 pro světovou výstavu na rok 37, který zase byl velmi ekonomicky nákladný. On navrhl celý ho potáhnout těmi úsněmi, kůžemi vlastně při tom zpracování té obuvi. Bylo tam, mělo tam být zavěšeno letadlo, které firma Baťa vyráběla Zlín, že a měl to být prostě takový velký reprezentativní pavilon, který byl ovšem zase finančně pro tu firmu nepřijatelný, takže nakonec ho vlastně řešil potom Vladimír Karfík. Takže to byl další z takových návrhů, který byl jako už konkrétně pro firmu a nerealizoval se a pak jim navrhoval i typ prodejen, které by se vlastně v létě měly vpředu takové velké výkladní skříně, které by se daly na léto odsunout a vlastně by ten návštěvník vstupoval přímo do toho prostoru. Takže to byla taky velmi progresivní myšlenka, která se neuplatnila a řešil také centrum Zlína, ale celkem radikálně, tak jak ho potom řešil i ve svém návrhu by třeba Bohuslav Fouzi, tam vlastně propojil stávající náměstí a náměstí práce, které vzniklo před továrnou do takového jako celku, jakým velkým mostem nebo průvlekem, který taky jako zase by byl velmi finančně nákladný. Takže ani tento návrh se nakonec vlastně nerealizoval.
To naše povídání vysíláme v pátek, což je ideální čas, že možná jsme někoho třeba motivovali k výletu do Zlína. Mohli bychom si teda říct, co vy byste doporučila, pokud opravdu teď třeba nebo zítra někdo sedne do auta a vyrazil za vámi, co by měl vidět, co stojí za to?
Tak jako pracovnice galerie bych samozřejmě doporučila naši expozici, která je teď je otevřená vlastně ve zrekonstruovaném budově továrního areálu firmy Baťa ve 14. budově a tam je vlastně velká expozice věnovaná právě architektuře meziválečného Zlína, kde můžou návštěvníci vidět nejen velkoformátové fotografie, ale i modely budov, které se stavěly v době firmy Baťa a je i ten památník Tomáše Bati, který vlastně dneska se představuje opět do své původní podoby, takže na místě není dnes přístupný a neudělá si tam člověk tu představu tak, jak třeba z toho modelu, který máme my v expozici, takže pokud se někdo zabývá architekturou, tak samozřejmě ho zvu do naší expozice, anebo také na terasu 21. budovy, správní budovy firmy Baťa, kde se dá dostat běžně výtahem a kde je výhled na celý ten Zlín a vlastně na ten urbanismus toho Zlína, tak jak se ještě zachoval i z toho meziválečného období.
Paní Horňáková, já vám moc děkuju za to, že jsme se takhle mohli propojit a doufám, že budete mít zítra v galerii narváno.
Taky moc děkuji i za propagaci a přeji všem hezké páteční odpoledne.
Vám taky do Zlína, mějte se pěkně.
Ano, naschanou.
A my budeme pokračovat dál, jak už jsme si říkali, tak ve studiu máme tady hlavní dva hosty a to je Jan Vondrák z architektonického studia Mielk a Martin Veselý, který se podílí na grantovém programu Paneláci. Ještě jednou hezké odpoledne.
Hezké odpoledne.
A my bychom teď to naše povídání už pomalu měli ukončit, završit to hlavní téma, kterému se dneska věnujeme, to je 130 let od narození Le Corbusiera. A teď bych se vás chtěl zeptat na to, jak jste se na dnešní díl připravovali.
já jsem takový trémař a trochu blbě se vymluví v rádiu, tak jsem začal číst knížky asi 14 dní zpátky a probírat si všechny informace o Corbusierovi. A našel jsem pěknou knížku, která mě hodně zaujala. Je to jako čerstvý životopis o Le Corbusierovi, v kterém bylo spousta zajímavých faktů, nejenom o architektuře, ale i o jeho soukromém životě a náklonosti k ženám a i o jeho osobnosti, takže to mě moc bavilo. Vlastně to se tak jako přetočilo, že z toho stresu, který jsem třeba měl, než jsem sem šel, jsem měl hroznou radost, že jsem se dozvěděl něco nového. Jsem rád, že jsem byl pozvaný, děkuju.
A Martine, co vy?
Nebylo mnoho času, den a půl, takže v podstatě řekl jsem si, co je to za pořad, kdo bude druhý host a zamyslel jsem se, co bych tak mohl přinést vlastně za jiný pohled.
A když bychom teď zůstali, že vás opravdu nechci, abyste měli pocit, že vás tu zkouším, že to je nějaká maturita, ale kdybychom zůstali na téhle rovině, kdy teď opravdu oba prezentujete své osobní názory, proč podle vás jezdí lidé se dívat na Corbusierovy stavby, když nejsou architekti nebo nejsou vědecky do toho zaangažovaní, jako třeba stavy dva?
Za mě, jako, kdybych se na to měl podívat z pohledu nearchitekta, tak Le Corbusier je totální značka. Prostě on dokázal dosáhnout toho, že i prostě mnoho let po jeho smrti i moji kamarádi, kteří nemají s architekturou nic společného, znají to jméno a prostě stále rezonuje. Myslím si, že to je jako ten hlavní důvod, proč je tak populární.
Jednoznačně, prostě je to určitá značka, ikona, což je sám o sobě důvod pro návštěvu. A samozřejmě jsou to unikátní stavby, takže i like prostě odevře pusu a bude koukat, že jo? Prostě není to nic tuctovýho.
Možná ještě bych vás poprosil, jestli bychom se mohli vsunout takovou vysvětlivku. Paní Horňáková zmiňovala kolektivní domy, ale já mám pocit, že to pojetí v České republice není stejné jako to kolektivní domy, o kterých mluví Corbusier. Je to tak?
Asi máš pravdu. Myslím si, že v Čechách se stavili, nebo v Československu se stavili kolektivní domy spíš na popud jakoby levicového přemýšlení. A vznikly tady vlastně jenom dva. I když vlastně spousta domů, které byly postaveny těch třeba větších obytných celků nebo bloků, mají nějaké třeba drobné aspekty kolektivních domů, třeba v nějakých sdílených službách nebo takhle. Takže jo, byly trochu odlišné.
Martine?
No, jednoznačně kolektivní bydlení je v principu levicová myšlenka, ovšem otázka jak radikálně. Tady vznikly dva ještě koncem 40. let, jo, jeden ve Zlíně, druhý v Litvínově. A oba vlastně měly být vzorem toho socialistického bydlení, které vytvoří komfortní podmínky pro život pracujících v průmyslu, který uvolní skrze ty služby různé sdílené ruce ženám, takže budou moci pracovat a budovat ten socialismus. Čili bylo to nějaké vzorové bydlení, které vzhledem k tomu, jací lidé tam bydleli, nějakou dobu fungovalo a pak vlastně se ukázaly ty problémy s druhou, třetí generací, úpadkem toho těžkého průmyslu a tak dále. Čili byly to nějaké ideální vize, které prostě na rozdíl od Le Corbusierových staveb některých nepřežili vlastně několik epoch, vlastně nepřekonali tenhle ten zub času.
Například v rámci dispozic v bytu chyběly kuchyně a lidé se měli stravovat na jednom místě, ale měli se vlastně vůbec vařit, což třeba u Le Corbusiera tak nebylo, protože v Unité Habitation byly kuchyně propojené s obytnými prostory a naopak on říkal, že nevadí, když všude voní to jídlo a díval se na to třeba skrz tuhletu optiku. To je jenom taková zajímavost.
A na závěr si vás dovolím požádat o vizi, vaší vizionářskou myšlenku. A je to otázka teda trochu z jiného ranku, ale zajímalo by mě, jestli má nějaká paneláková zástavba v České republice šanci stát se vyhledávanou architektonickou atrakcí.
Já si myslím, že ano, nebo myslím, že už se stává, ale nefunguje to tak, že by široká veřejnost se jezdila dívat na nějaký konkrétní dům, ale spíše, řekl bych, studenti architektury se zajímají o tuhle problematiku, protože přece jenom v České republice je panelová výstavba velké téma, takže určitě to už funguje, tato, řekl bych, architektonická turistika. Za sebe můžu uvíct třeba Volkerák v Liberci, který je úplně parádní dům, který se mi strašně líbí. A třeba ty obyvatelé jeho jsou strašně pyšní, že tam bydlej. A každý tam chce bydlet, jsou tam vysoký nájmy, protože tam nádherný výhled. Tak tam by se třeba mohli posluchači zajet podívat, protože to je hezká věc.
A Martine? Vaše vize?
Moje vize, jedna věc je, jestli některé ty sídliště budou třeba prestižní adresou, což je jeden rozměr, a to už se konec konců u některých stává. Rozhodně ceněná adresa je třeba i v Praze, Invalidově, na Brně, Lesná, takže takovýhle příklady jsou. Otázka, jestli se z toho stane turistická atrakce. Turistická atrakce může být i něco vlastně, čemu se vysmíváme, takže se v několika anglicky psaných turistických příručkách v Praze našel podívat, ať už vás ta krása Prahy a památky znudí, jděte se podívat na jižní město, největší Legoland na světě s neuvěřitelnýma barevnýma monstrama, zhruba volně přeloženo. A může to být samozřejmě i hledání jedinečné architektury v rámci 30 let historie, kterou byla ta panelová výstavba. A to jsou spíš jakoby ty výjimečné solitéry, kdy vlastně bude třeba, a myslím, že už je doba, kdybychom se měli zamyslet, které třeba objekty v rámci panelové výstavby má smysl chránit jako architektonické památky. Určitě to bude zlomek těch budov, které jsou výjimečné svou technologií, architekto-urbanistickým řešením, průkopnickým řešením interiéru, pokud se ještě dochovali, což je málo kdy, čili i k tohodle se domnívám, že se brzo dočkáme.
Souhlasím, absolutně.
Já vám oběma moc děkuju za dnešní komentáře. Povídali jsme si o Le Corbusierovi a bylo to z toho důvodu, že ten se právě narodil před 130 lety. Ve studiu tady se mnou byl Martin Veselý, který se podílí na grantovém programu Paneláci. Děkuju moc.
Taky děkuju za pozvání.
A také naše povídání doplnil Honza Vondrák z libereckého architektonického studia Mielk a spolu my se ještě uslyšíme na konci dnešního pořadu u pozvánek.
Díky za pozvání a ještě se neloučím.
Nelouč se. A teď bude následovat hudební blok, což znamená, že mě za chvíli ve studiu doplní můj hudební parťák, dramaturg Zdeněk Přidal.